Na jugu Italije, u Salentu, postoji hotel Albanija, gdje puše, piju, sviraju i veselije se da zore. Sad ga nagari!